Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Днес ще говорим за това как да се освободим от нездравите взаимоотношения и как да водим един живот на победа в кризите, които ни предлага живота. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова. Приятели, в началото на програмата днес ще говорим за любовта като избор и как да се освободим от нездравите взаимоотношения. Това ще стане с помощта на коментари, направени в едноименната книга на трима доктори – Пол Майер, Франк Минърт и Робърт Хенфолд. В най-широкия смисъл думата съзависимост, която ще бъде центъра на проблемите, които ще коментираме сега, може да се определи като пристрастяване към хора, поведение или вещи. Съзависимостта е заблудата, че можеш да се опитваш да контролираш вътрешните си чувства чрез контролирането на хора, неща и събития отвън. За съзависимия човек контролът или липсата на такъв е в центъра на всеки аспект от живота. Съзависимият може да е пристрастен към друг човек. В тази междуличност на съзависимост той се оплита така сложно с другия човек, че чувството му за самоличност е силно ограничено, изместено от личността и проблемите на другия. Освен това, съзависимият става като поодяла прахосмукачка, образно казано, засмуква не само другия човек, но и химически вещества, предимно алкохол или наркотици, или неща като пари, храна, сексуалност и работа. Съзависимият човек непрекъснато се бори да запълни огромния емоционален вакуум вътре в себе си. Някои от хората, които са осъзнали своя проблем, описват това състояние като да се чувстваш постоянно като дупката в средата на геврека. Има нещо, което постоянно липсва вътре в теб самия. И така, какво представлява натрапчивото повторение? То всъщност е част от проблемите, които са свързани с съзависимостта. Един ден в офиса ни неохотно поискаха час за посещение Джон и Гладис Джордан. Те седнаха така, както обикновено явно седят. Джон, който не можеше да си намери място на стола, а Гладис си играеше с пръстите си в скута. По време на това посещение нейното тясно измъчено лице не изглеждаше даже изден по-младо. Ние започнахме. По време на последното ви посещение, Гладис, говорихме за баща ви и за влиянието, което той упражнявал върху вас. Факта, че той никога не е слушал и никога не е бил близо до вас. Предполагам, че вие сте прехвърлили бащината си нечувствителност върху Джон, ролята, която сте научили да очаквате от баща си, въпреки че Джон не е нечувствителен. Мислили ли сте за това? Ами да. Тя облиза устните си. Честно казано, не виждам да има нещо общо между нещата. Татко не беше въобще като Джон. Джон нито пуши, нито пие. Той е добър християнин. А татко не беше. Единствената прилика е, че нито един от двамата не може да слуша. Те наистина не чуват. Докторе, вие не разбирате какво се опитвам да ви кажа. Тъй като съветниците са обучени да слушат и да чуват точно, това ни показа някои неща за проблема на Гладис. Джон, мислите ли, че тъй като баща ви е бил критичен до крайност и неприемащ, вие сте станал в определена степен твърде чувствителен? Чувате критика там, където няма и намек за такава. Джон изсумтя. Лесно ви е да го кажете, но не живеете с Гладис. Тогава приемам, че не сте съгласен с моя анализ. Бих искал, но нещата не стоят по този начин, отвърна той. Знаете за тези вицове за заядливите жени. Въобще обаче не е смешно. С това сме съгласни. Даже и малката, непредубедена мишка въгъла, която подслушва един обичаен ден на семейство Джордан, ще разбере веднага, че анализът е правилен. Това е явно. Единствените двама души в целия свят, които не могат да видят решението, са семейство Джордан. И защо е така? Кои са факторите, които стоят зад натрапчивия импулс? През 1960 година Шила Бърнфорд ни даде класическата басня «Невероятното пътешествие». Въпреки, че историята е измислена, тя е основана на анекдотите по истински случки. Две кучета и една котка се хранят навън по време на дълга почивка на собствениците си, когато изведнъж откликват на непреодолим импулс да се върнат вкъщи. Този неумолим инстинкт за връщане от дома ги кара неуморно да пътуват на запад 4500 км през Канада. Опасности, дискомфорт, бедствия не успяват да ги спрат. Те трябва да се върнат отново вкъщи, откъдето са тръгнали. Много години след като младите сьомги са поели надолу по потока от тяхното родно място към океана, където да прекарат живота си, зовът на дома ги връща обратно към същия поток, горе при самия извор. Там в плечините, където е започнал животът им, всяка сьомга хвърля хайвера си и умира. Човешките същества клатят глава в изумление поради тези мистериозни импулси на птиците и животните за завръщане от дома, без да осъзнават, че човекът скитник също притежава този импулс за връщане вкъщи, но той се проявява по много различен начин. Джон поклати глава при тези примери. Инстинкт за връщане вкъщи? Не бих заложил на това. Гладис може да се загуби по пътя от нас до магазина. А ако ме няма до теб с картата като навигатор, едва ли щеше да намериш Далас, отвърна тя. Ама ние сме в Далас, каза той. Човешкият инстинкт за връщане вкъщи не е географски определен. Той действа изцяло в отдалечените кътчета на ума. Вместо да търсим физическото ни родно място и детство, ние се стремим да го възстановим в настоящия си живот. Томас Улфк е казал: «Не можеш да се върнеш отново у дома». И не е необходимо. Ние носим нашия дом със себе си. Ние всички притежаваме основната нужда да пресъздадем познатото, нашата първоначална семейна ситуация, дори ако това познато, тази ситуация е разрушителна и болезнена. Това е едно от най-озадачаващите неща, с които съзависимият ще трябва да се примири. Съзависимите принципно носят огромни товари от вина и обичат да се самозалъгват. Тези два фактора, наред с много други, играят важна роля в това вечно повтаряне на модела на първоначалното семейство, тъй като съзависимите чувстват силната нужда да копират миналото повече, отколкото мнозина от нас. Казват, че 20% от решенията ни се вземат от съзнанието, от разсъдъка. Останалите идват някъде дълбоко в нас. А дълбочините в съзависимия са били изкривени като дървото, ударено от цветкавица. И така, да живееш в света на пожеланията, един вид самозалъгване, и вероятно може да се обясни най-добре чрез илюстрация. Помислете за един случай на една жена, Луис, чието родители били алкохолици. Брат ти, 2 години по-голям от нея, е държал семейството да не се разпадне. Луис единствено искала да се махне. Тя била добра ученичка, взела 2 класа за 1 година и завършила година по-рано, след като се записала да учи за медицинска сестра, където била блестяща. И все пак, 2 години по-късно, по средата на 4-годишното си обучение в колежа Сейнт Джозеф, тя беше пациент в нашата клиника. Луис седеше отпусната на стол до леглото си, изморена. Повече от всичко друго тя изглеждаше наистина уморена. Беше вързала гъстата си кафява коса на конска опашка, което правеше измъченото и лице да изглежда още по-изпито. Тя беше висока 1,68, имаше грациозни ръце и живи очи. тежеше само обаче почти 45 кг. Доктор Минард, започна тя, не мисля, че мястото ми е тук. Предполагам, че го знаете от самото начало. Радвам се, че сте откровенна. Искреността е гаранция за успех. Докторът седна въгъла, където беше на подходяща дистанция от нея. Как се чувствате? Попита. Пъргавите очи се спряха за момент върху него и след това заиграха по предметите в стаята. Наистина ли искате да знаете? Да. За 4 дни тук съм надала повече от килограм. Ако старшата ми сестра не беше настояла, нямаше да стоя тук. При постъпване в болницата тежахте 43 килограма и половина. Колко близо е това до вашето идеално тегло? Доста близо. Най-добрият вариант е да отслабна с около 4 кг, но съм близо. Тя се усмихна тъжно. Казва, че последните 4 или 5 кг се свалят най-трудно. Вие следвате за медицинска сестра и със сигурност сте учили за анорексията. Очите изпряха и се оживиха. Разбира се, че знам какво е анорексия, каза тя набързо. Но старшата сестра греши. Случаят с мен не е такъв. Аз следя теглото си, просто съм във форма. Това е здрав разум, а не болесно състояние. Тя греши. Уи свира мене. Но докато не мина през всички изследвания и не я уверите, че греши, трябва да остана. Старшата сестра ми се обади днес. Похвали много трудолюбието ви. Възхищава се от вашата посветеност. Каза, че винаги сте готова да помогнете на другите. Да, каза Луис, май наистина е така. Докторът тихичко е наблюдавал около минута. Луис, защо отидахте да учите за медицинска сестра? Но кажете честно. Очите й вече не изглеждаха така оживени. Тя ни погледна за момент, после рязко ги наведе. Главата й леко се отпусна надолу. За да се измъкна от къщи, знаете за мама и татко, заклети алкохолици. Татко беше уволнен 6 месеца преди да завърши училище, а мама никога не е работила. Нямахме пари, трудно е да се влезе в Сейнт Джозеф, но веднъж като влезеш, ти подсигуряват общежитие, храна и стипендия. Това беше единственият начин да си позволя образование, освен ако не се бях записала в армията. Мислех, че по този начин по-бързо ще стигна по-надалече. Родителите ви сигурно се гордеят с вас. Татко, да, а мама е недоволна. Тя мисли, че аз трябваше да остана да живея вкъщи и да се запиша в държавния колеж. А недоволството на майка ви притеснява ли ви? Каквото и да направя, тя винаги е недоволна. Тя ме иска от дома, за да въртя домакинството и това е истината. Мислех си, че като медицинска сестра ще изкарвам достатъчно, за да и наема домашна прислужница. Тогава ще има кой да върши работата. Когато бях още в гимназията, не можех да се справям с всичко това и с уроците. А участваш ли в извънкласни форми? Някакви дейности? Не. Татко обичаше да казва, че трябвало да ходя да тренирам баскетбол, но 1,68 не е подходяща височина за баскетболист. Тя се наведе напред и нейните бледи устни се свиха в тънка линия, пое си дълбоко въздух. Ами, знаете ли, мама караше татко да пие. Той казваше така, ако не беше тя, той щеше да е прекрасен човек. Вероятно, вече можете да сглобите парчетата от причината за изгубеното детство на Луис. И двамата й родители са били алкохолици и по тази причина не са били на разположение. Явна жертва на емоционални проблеми, тъй като тя е поела функции твърде непосилни за възрастта й. Отрицателното послание, което майка й непрестанно е излъчвала, също се е отразило върху нея негативно. Поради лошо отглеждане, детето вътре в Луис никога не е имало възможност да порасне. Резервуарът ти за любов е бил празен. Как сега това дете да се справи със света? Помислете си за едно новородено, което е толкова егоцентрично. Аз съм гладен, не се чувствам добре, искам, имам нужда, плача, храната идва, утехата идва, поисках и получих, аз съм причината да ме хранят и да се грижат за мен. Всичко това е естествено. Бог приема за нещо нормално това човек да обича себе си, тъй като е казал обичай ближния както себе си. Детският свят постоянно се разширява, хоризонтите му се отдалечават с растежа на детето. И все пак, без значение колко безкорисни ставаме, частица от нас чувства или иска светът да се върти около нас така, както ни се е струвал преди. Когато Галилео е кръстосал шпага с геоцентристите, битката е била далеч по-сериозна, отколкото за мястото на звездите и планетите. Аз, пък и цялото човечество, съществуваме в центъра на нещата. Това е в кръвта ни. Магическият свят на нашето въображение се простира отвъд детството. Дори ако детето види, че светът излиза далеч извън неговото познание, този фокус върху себе си остава. За детето и за някои култури днес светът буквално е в ума на зрителя. Елементите на света се възприемат като важни, единствено ако повлияят на детето. И обратно, със сигурност детето мисли, че може да повлияе на света около себе си и ако то не успее да промени онова, което трябва, вината е негова. Магическите пръчици не принадлежат единствено и само на феите кръстници. Детето си мисли: ако направя еди какво си, ще се случи това и това. Ако съм съвършен, мама ще ме обича. Ако правя всичко по правилния начин, татко ще ме забележи. Едно дете дори и не предполага, че вероятно мама или татко имат свои собствени проблеми, които произлизат от източници далече отвъд знанието на детето. Неговата единствена емоционална връзка е с тях, следователно и те са свързани с него. В очите на детето, каквото и да чувстват мама и татко, то задължително е създадено от детето. Ако мама е нещастна, сигурно аз съм причината. Ако не бях такъв пакостник, татко нямаше да пие толкова. Ако аз направя хикс, ще се случи игрек. Магическо мислене. Съзависимо мислене. В действителност, разбира се, децата упражняват съвсем малък контрол върху каквото и да е. Обикновено даже и кучето не се подчинява на 5-годишно дете. Тяхната единствена надежда за контрол е в невидимия свят. Първичното желание е да пожелаеш нещо и то да се случи. Родителите планират развод, а детето вярва. Ако само мога да се държа съвършенно, това няма да се случи. Татко е работохолик, а детето си мисли: ако съм по-забавен, татко ще се задържа повече вкъщи. Пожелателното мислене е детинско, а малките деца са специалисти в тази област. По същия начин са и децата с изгубено детство, дори и когато пораснат и станат възрастни. Известните актриси имат изящни и красиви тела. Във всяко списание и модно дефиле се появяват високи елегантни модели. По-голямата част от модата се създава за слабите – фитнес, безмазнини, крещи културата, в която живеем. В тъмните коридори на ума на Луис се спотайва фикс идеята. Ако само мога да отслабна достатъчно, ще съм щастлива и всички ще ме обичат. А към това се прибавя: мама най-сетне ще намери нещо в мен, което да хареса, ако мога някак си да стана по-мила и по-успяла. И най-страшната и най-опасната от всички скрити мисли. Татковият характер и щастие зависят от другите, следователно и моите. Нереалистично мислене. Целият живот на Луис е разяден от него. С този начин на мислене идва и вината. Вината и пожелателното мислене се подхранват едно от друго. Това се вижда в чувството на отговорност за това какво се случва. Ако върша нещата съвсем правилно, мога по магически начин да сътворя щастлив край на тази неприятна ситуация. Но всичко това има много грозна обратна страна. Ако нещата не се случат по правилния начин, вината е моя, че не съм се постарал достатъчно. И така, какво се случва? Без значение колко много се стара едно дете, неприятните ситуации завършват трагично. Разводът все пак става реалност, въпреки най-големите усилия на детето, бащата е алкохолик и не се завръща вкъщи. Когато детското магическо мислене се проваля, то е обзето от чувството на вина. Ако само се бях постарал повече, всичко щеше да се оправи, но аз се провалих. Аз съм причината мама и татко да се карат. Мога и да го докажа, чувам ги как спорят за мен. Всъщност, само аз съм виновен. Никое от тия заключения, разбира се, не е вярно. Детето няма власт, магическа или каквато идея, за да контролира това, което родителите му мислят или правят. Никое човешко същество, включително и децата, не могат сами да сътворят или да разрушат щастието на някой друг. Детето има твърде малко влияние върху родителите си в емоционално отношение. Особено ако те, а обикновено такъв е случаят, са съзависими и със собствени дълбоко вкоренени проблеми. Разбира се, това не е логично, но нашите първични чувства не са породени от логиката. Вината беше силният движещ мотив в скритите пътешествия в ума на Берил Мейсън. Когато гигантската фигура на баща й е нападнала сексуално, то трябва да е било в отговор на нещо, което тя е направила. Иначе защо той би се отнесъл така с нея? Дълбоко в себе си тя е усещала, че това е ужасно, отвратително и погрешно. Това обаче, което тя не е усещала, е, че само той греши в случая. Нейният морал тъкмо се оформил в онази възраст и цялата тази ситуация била извън нейната компетентност. Фантазията е надделяла и тя си мислила, сигурно вината е моя. Всеки човек си навлича вина естествено и оправдано, често, без дори да се старае. Не е необходимо да се подлага на съмнение валидността на съществуването на греха и злото, за да се открие, че има истинска вина, дори в едно малко дете. А истинската вина може да бъде разсеяна. Нормалните прегрешения на детството са явни. Те могат да бъдат простени. Фалшивата вина не е явна и следователно рядко подозираме за нея. Тя дразни, прояжда, години по-късно, незабелязана, непростена, тя излиза на повърхността по непредвидими начини. Берил Мейсън, дори като възрастна, не беше разсеяла грозната трагедия от детството си. Вината и другите фактори бяха излезли на повърхността като самобичуване. Тя продължаваше да се свързва с мъже, които според нейното най-вътрешно естество заслужаваше. Мъже, които се отнасяха към нея като към дрипа, както е правил баща й в онова тъмно, старяло минало. Сега, комбинирайте пожелателното мислене и фалшивата вина с вродената ни нужда да пресъздаваме нашата семейна ситуация. Ако семейството, от което произлизаме, било пропито от болка, даже детето, и да не го помни по такъв начин, тогава този модел се повтаря отново поради няколко причини. Първата причина. Ако имам възможност да поправя ситуацията в моето семейство, този път ще го направя. Мога да излекувам болката. Знам, че мога. Това е самозалъгване. Съзависимият има силната нужда да се върне назад и да оправи онова, което е било неправилно. Всички ние го правим в определена степен с неща, които са физически или социални. Ако трябваше да го направи отново, е често срещано изказване. Само по себе си това желание е нещо добро. Учим се от грешките си и поправяме онова, което можем. Но съзависимите хора, както винаги, стигат до крайности. Те трябва да го оправят на всяка цена. Те трябва да поправят първоначалния проблем, да излекуват първоначалната болка. Първата причина е самозалъгването. Втората причина може да се изрази и така. Тъй като аз съм отговорен за разрухата в моето семейство, за това трябва да бъда наказан. Заслужавам болка. Социалните работници, включително и тези, които са по-специализирани в тези проблеми, винаги имат много възможности да кажат: «Вие сам си създавате проблема. Сам доброволно се поставяте в позиция, която ще ви донесе само болка». Стараем се обаче, казват авторите на този коментар, да не го казваме на глас. Оставяме на пациента сам да стигне до този извод. Освен скритото желание да се направи изкупление за фалшивата вина, съзависимият може да е наистина пристрастен към нещастието. Един от основните симптоми на съзависимостта е пристрастяването, а съзависимият може да бъде пристрастен към емоционалната болка. Без значение колко е нещастен, то поне е като вкъщи. Познато е. Удобно е по един болезнен начин. Третата причина. Накрая съществува купнеж по познатото, по сигурното. Семейството на съзависимия може да не му е давало достатъчно сигурност, но то е било детското му прибежище, единствената сигурност, която този малък човек е познавал. Много повече от здравия възрастен, съзависимия търси убежище в познатото. Прибавете този инстинкт за връщане вкъщи към самозалъгването и вината и ще започнете да виждате защо порасналите деца от дисфункционални семейства почти винаги се озовават в дисфункционални взаимоотношения. Независимо колко болезнено, нещастно, дори живото застрашаващо може да е, това взаимоотношение поне е нещо познато. За съзависимия нещата стоят така. Това е думът ми, това е моят втори шанс да оправя нещата. Заслужавам го, винаги съм го заслужавал. По този начин съзависимите често се оказват в точно такива взаимоотношения, каквито са се заричали никога да не толерират. Същата стара история се разиграва отново и отново в милиони варианти. Попитахме Джон Джордан по какъв начин Гладис и баща му си приличат. Той се усмихна хитро. И двамата, и тук последва някаква злободневна уловка, с която той искаше да изрази приликата. А дали няма да можете да погледнете по-надълбоко от това? Попитах. Той се осъзна. Имате предвид повече от очевидното, че и двамата са морковци и само намират кусури. Ами, Гладис държи къщата в съвършен ред. Имам предвид наистина съвършен ред. Всяка възглавница е нагласена, прахът е изчистен от венецианските штори, всяка дрънкулка си е на точното място. Татко също беше такъв в духовно отношение, а като се замисли не само в духовно. Всяко нещо трябваше да е точно. Не се бях замислил за това преди. Ако подминеш очевидните физически разлики, има много общи неща. Гладис, по какво си приличат баща ви и Джон? И двамата са вглъбени в себе си, отговори тя, и са затворени. Нито единият от двамата няма време за мен. Никой въобще не ме забелязва. Аз съм даденост, робот за чистене без уши. И за двамата. Нуждата да пресъздаде семейството, от което произхожда, и ако е необходимо да го поправи, е изключително неизразимо силна в съзависимия човек. Дори когато брачният партньор няма всъщност повтарящи се характеристики, както например Джон, който в действителност е слушал, но Глади се смятала, че той не слуша, те се възприемат по този начин само за да запълнят картината. Това е ужасната клопка, в която попадат съзависимите. Ако мога да бъда съвършен, наистина съвършен брачен партньор, мога някак си да поправя партньора си. По такъв начин осъзнавам измамната детска фантазия, че ако съм било съвършено, наистина съвършено дете, съм могъл някак си да оправя семейството си. Не за да дразним, а за да провокираме мисълта, може директно да попитаме, за кого се оженихте, за баща си или за майка си. Много хора, когато избират партньор за брак, се спират на някого, който в определена степен прилича на майка им или на баща им. Най-често порасналото дете ще се ожени за някой, който емоционално прилича или с когото може да пресъздаде част от взаимоотношенията с родители от противоположния пол. Гладис Джордан е направила това, но е възможно да се случи и с родители от същия пол. Един мъж може да се ожени за жена, която по някакъв начин пресъздава характера на бащата от неговото минало. Такъв е случаят с Джон Джордан. Това, което знаете за нуждата на съзависимия да пресъздаде миналото, ще ви помогне да разберете защо семейство Джордан са изпитвали такива затруднения да намерят истинското решение и поради тази причина са дошли при нас. Тази нужда да пресъздадат болката от техните собствени семейства ги е направила слепи за очевидните решения. Те сами са поканили призраците от миналото си. Трябва е първо да се справят с последствията от миналото си, да разсъберат разпръснатите парчета, преди да могат да се освободят успешно от тези призраци. Поради тази причина, ние им помогнахме да преминат стъпка по стъпка през осъзнаване на това какво има в тяхното минало, през естествения гняв за това, което миналото им е причинило и тъга по това, което е било изгубено. Едва тогава изцелението се появи като резултат. Сега можете да видите защо вашето минало слага отпечатък върху настоящето ви. Всеки индивид е бил формиран като личност от това, което е преживял. Съзависимият, както винаги, стига до крайности. Най-накрая скъпият татко спря да пие. Най-сетне се случи чудото. Той посещава анонимни алкохолици. Чувства се доста добре в собствената си кожа. Но какво става? Неговото семейство изглежда сякаш са минали през война. Мама е изнервена и ядосана. Децата са враждебно настроени, подозрителни и изтощени. 6 месеца след като татко става трезвеник, мама не издържа и се изнася. Не биваше да свършва така. За удобство в дискусията използваме пример, в който бащата е зависим, но абсолютно възможно е това да е майката. Използваме алкохол като пример за зависимост от вещества, но той може да бъде заменен от който и да е друг натрапчив импулс. Наркотици, харчене на пари, работа, което и да е от цялата гама неща, от които можем да развием зависимост. Детайлите са второстепенни. Причините и ефектът са това, което разглеждаме. При съветване, съветниците предупреждават семействата да внимават, защото първата година трезвеност е убиец. От 3 до 6 месеца, след като татко или който и да е спре да пие, семейството ще се окаже в криза. Еуфорията от преодоляването на целта, татковото изцеление е погребана в жестоки търкания. Но ако семейството се закърпи, ако остане заедно във възстановяването, за да устои на тази първа бурна година, изцелението ще е чудотворно, прекрасно. Когато служителите в анонимни алкохолици и в сферата на умственото здраве започнали да разпознават и да лекуват съзависимостта, те хвърлили цялата вина върху бащата. Татковата зависимост от алкохола е създала съзависимостта на семейството. Днес виждаме как тази съзависимост е и причината и следствието, или казано с други думи, тя е и кокошката и яйцето. Изборът на мама и татко за брачен партньор не е случайен, както вече казахме. Мама внася още от самото начало на брака определена степен на съзависимост. На подсъзнателно ниво мама е имала нужда от татковата зависимост толкова, колкото татко се нуждае от пиенето. За да се усложнят нещата още повече, той има нужда и от нейната съзависимост. Татковата трезвеност разкъсва тази крехка материя на съединена зависимост. Алкохолът, депресията на мама, тези и други фактори са симптомите, които формират най-горния слой на модела на четирипластовата торта. Когато най-горният слой е махнат, следващият се открива. То е взаимоотношение. Семейството вече не може да прехвърли цялата вина върху симптомите или да бъде разсеяно от грижи на повърхностно ниво. Не е учудващо, че избухват кризи. Сега членовете на семействата трябва да градят взаимоотношения един с друг наново, лице в лице и лично, на това трудно и ново ниво. Веднъж щом семейството възстанови взаимоотношенията си, ако упорито устояват, в резултат ще дойде изцеление. Тук можем да въведем илюстрацията как се прави завивка от различни парчета, патчворк. Всички тези малки разнотипни парчета, някои останали от стари дрехи, а повечето изрезки от плат, негоден за друга употреба, изглеждат хаотично. Но когато шивачката започва работата си, като съединява парчетата, подрежда ги и ги слага на мястото им. Едва тогава се появява един модел, хармоничен и красив, но за изработката му са необходими много време и усилия. Скъпи приятели, наистина всички ние носим своето бреме от това, което сме преживели, от живота, който сме имали и като деца и по-късно, но ние се радваме, че имаме един Бог, който е наш баща, който е съвършеният баща и съвършеният пример, който е готов да даде най-доброто на своите деца, да излекува всички рани и да подари един нов живот. Живот в едно духовно измерение, където наистина всички болки могат да бъдат излекувани и където в неговото лице дори тези, които не са имали родители или пък родителите им са ги малтретирали, могат да намерят другото лице на бащата, на родителя, този, който е готов дори да умре за нас, който дори го направи и който чрез изкуплението, което ни предлага, ни дарява и един живот в него. Живот, освободен от нашето минало и от всичко зло, което оставило някога отпечатък върху нас. Затова, гледайки в неговото лице, ние можем да имаме истински мир.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Следващите минути от програмата днес са посветени на това как да преодоляваме кризи и да живеем един победоносен живот в Бога.
Може би по-трудно от напускането на работа, град или взаимоотношения е вътрешната борба, когато напускаме един стадий от живота си, за да навлезем в друг. Започва да ни завладява едно натрапничево съжаление, че не сме направили нещата по по-различен начин. В една история, разказана от Исус, един богат човек имал слуга, който бил лош настойник. Настойникът бил обвинен в лошо настойничество и щял да бъде уволнен. Богаташът извикал настойника и казал: «Какво е това, което слушам за теб? Дай отчет за настойничеството си, защото не можеш вече да бъдеш настойник». В Библията има прототипи и символи, които изявяват духовни истини. Войните, които народът на Израел води, например, са физически примери за духовни истини относно духовното воюване. Разказите на Исус са особено богати на символизъм и прототипи. Богаташът е илюстрация на Бог, който един ден ще призове всеки един от нас и ще попита какво сме направили с това, което Той ни е дал. Както настойника, ние не сме собствениците. Ние сме само настойници на това, което притежаваме. Ние сме настойници на нашите таланти, време, работа, финанси, брак, деца, служения и това са само някои от нещата. Ние трябва да даваме отчет за тези неща пред Бога. И е моменти в живота ни, когато Бог ни призовава да даваме отчет за живота си, дори преди великото съдилище. Това може да са моменти на криза за нас. Когато започнем да анализираме настойничеството на живота си, това, което сме направили с талантите си, стремежите си, времето си, ние се изправяме пред реалността. Обичайно е да започнем да анализираме себе си, когато почувстваме, че остаряваме. Това може да се нарече криза на средната възраст. Причината, поради която хората казват, животът започва на 40 години, е, че според нашия анализ вече не сме младежи, може би вече не сме и младоженци, млади родители, нито студенти. Виждаме обективно това, което сме или което не сме постигнали и правим разумна оценка на това, което бихме могли да очакваме да направим с останалата част от живота си, особено ако продължаваме да вървим в същата посока. Навлизането в средната възраст е причина за преоценката. Резултатът от преоценката на живота може да бъде много насърчителен или пагубен. В едно такова време трябва да си спомним, че само Бог има правилната гледна точка. Той знае това, което наистина сме постигнали и на какво сме способни през останалата част от живота си. Без неговата гледна точка, ние сме склонни да омаловажим това, което можем да направим. Ако си поставим постижими цели, няма да сме склонни да променим навиците си, за да постигнем целите и накрая ще се провалим и ще се чувстваме дори по-зле. Бог може да направи невъзможното в живота ни, ако отделяме време да разберем неговата гледна точка, да ходим в крак с него, да хванем неговото видение и да започнем да реализираме мечтите си. Уважаеми слушатели, настойникът, за когото говори Исус, беше разбрал, че е призован на отчет. Той е знал, че времето му във фирмата свършва и отчаяно се нуждал да направи нещо, за да има нова възможност, след като тази работа приключи. «Какво да правя?» се питал настойникът. «Господарят ми отнема от мене настойничеството. Нямам сили да купая, да прося сраме. Сетих се какво ще направя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството». Исус продължава своята история. И тъй като повика всеки от длъжниците на господаря, си каза на първия: «Колко дължиш на господаря ми?» И той рече: «100 мери масло». И каза му: «Вземи записа си и седни, скоро те пиши 50. Настойникът отиде и сключи сделки с всеки от длъжниците на богаташа и намали сметките им. Исус приключва историята с думите: «И господарят му похвали неверния настойник, за гдето остроумно постъпил, защото човеците на този свят са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез светлината. И аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедното богатство, та когато се привърши да ви приемат в вечните жилища. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? Никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се привърже към единия, другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона». Този настойник явно е бил лош в настойничеството си и не се е грижал за бизнеса по подобаващ начин. Въпреки това, той не бил беден по дух и не му липсвала хитрост. Има много принципи на Божието царство, на които Исус ни учи в тази кратка история, но три от тях се отнасят особено за времето на криза. Първо, настойникът знаел, че най-голямото богатство в живота не са парите, а приятелството. Той разбирал, че снабдяването идва от приятели. Когато нашата криза е спад в бизнеса или икономическа рецесия, тогава клиентите, купувачите, доставчиците и производителите, които са приятели, ще продължават да работят и търгуват взаимно. Такива приятели си помагат в трудните времена. Настойникът не се побя да използва парите, за да завърже приятелства. Той е разбрал, че парите не са толкова важни, колкото приятелите. Ако бе използвал парите разумно, той щял да има повече приятели. Никога не изоставяй своя приятел или приятеля на баща си. Така не ще се наложи да влизаш в къщата на далечен брат за помощ във време на нужда. В тази библейска притча виждаме, че разстоянието никога не се измерва в километри, а е въпрос на привързаност. По същия начин богатствата не се измерват в пари, а винаги в приятелства. Най-голямата бедност в живота не се състои в липсата на богатство. Тя е в духа. Най-голямото богатство в живота не се състои в пари, а в приятелство. Второ, настойникът показал голяма мъдрост, приготвяйки се за това, което предстои. Провалът в подготовката е подготовка за провал, гласи една поговорка. Напускайки една временна ситуация и влизайки в нова през тази криза, той запазил самообладание и продължил напред. Това символизира не само нуждата от подготовка за бъдещето, но и нуждата да се подготвим за вечния живот. Много пъти в земния живот ние се подготвяме за университета, за работа, за брак и все пак оставаме неподготвени за най-важното нещо – вечния живот. Какво ще ни ползва, ако водим добър живот тук на земята и останем неподготвени за вечността? Всички знаем, че ще умрем един ден. Единственото, в което сме сигурни, са смъртта и данъците, гласи една стара приказка. Да знаем това и да не се подготвим за него е изключително глупаво. Най-важното решение, което човек може да вземе на земята, е да реши Исус Христос да бъде Господ на живота му. Второто най-важно решение е да избере съпруг или съпруга. Толкова много хора прекарват живота си в притеснение за второто по важност решение, а пропускат първото. Трето. Настойникът знаел, че никога не е твърде късно да започне отново. Той се е сблъсквал с тежка ситуация, но се е приготвил да напусне една професия, да започне нова кариера, за да развива нови взаимоотношения и да преосмисли начина и средствата, чрез които живее. Нищо в живота не е постоянно, дори и състоянието, в което се намираме на средна възраст. Всичко е преходно и променливо. Единственото постоянно нещо, което имаме, е в Божия дух и Словото на Бога. Приятелите ще продължат да се сменят, градовете ще се променят, бизнесът ще се променя и ние като личности ще продължаваме да се променяме. Един от най-великите пасажи в Библията, който често се повтаря от различни автори е «И се случи», според английския превод на Библията. Това е изявление на преходност, което означава, че нещо се е случило в определено време. Значението му е вярно в два смисъла, когато разберем, че нещата се случват, за да отминат. Всяко нещо дошло в живота ти не е дошло, за да остане постоянно. То е дошло, за да си отиде. Благодаря на Бога, че повечето от тежките периоди на живота ми са ме научили на уроци, които са ме довели до настоящото положение. Но нито един от тези периоди не е продължил вечно, споделя Едуин Коул. Те всички са идвали, за да отминат. Това, на което взаимоотношенията, работата и преживяванията са ми научили, продължава авторът, е останало в духа ми и в личното ми изграждане, но самите ситуации сега са зад мен. С Нанси навлязохме в кризата на средната възраст, когато Бог ни призова индивидуално да отговаряме за всичко, което сме вършили. Макар, че бяхме в служение от 20 години, Бог не беше свършил с нас. След кризата, по време на която размишлявахме и преглеждахме живота си, нашето настойничество, нашият брак, семейство, служене, ние предадохме всичко това на Господа и Той направи от нас нещо по-добро, по-значимо, по-полезно от всичко, което сме си представили, че е възможно. Служенето, в което участваме по-настоящем, не произлезе от криза. Напротив, ние влязохме в една пустиня, когато Бог ни учеше и изпитваше в продължение на още 10 години. В края на този период, когато всички хора мислят за пенсиониране, Бог ни вкара в ново служение, което е далеч по-удовлетворяващ и продуктивен период от живота ни. Бог никога не започва нещо негативно и никога не свършва негативно. Всичко, което преминава през живота ти сега, ще бъде заменено с нещо по-велико, по-положително от това, което си преживял преди. Без значение, дали си на 15 или на 50 години, когато четеш това и когато слушаш това и когато мислиш върху това, предай цялото си минало на Бога. Мини през 10-те стъпки на напускане на миналото и виж колко велики неща ще направи Той в живота ти. Запомни, ние не сме собственици, а само настойници на всичко, което притежаваме. Разстоянието не се измерва в километри, а въпрос на привързаност. Най-голямата бедност в живота не се състои в липсата на богатство, тя е в духа. Най-голямото богатство в живота не се състои в пари, а в приятелство. Всяко нещо, дошло в живота ти, не е дошло за да остане. То е дошло за да си отиде. Бог никога не започва нещо негативно и никога не свършва негативно. Само от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца ми, който на небесата. Съгласието с Бога освобождава сила в живота ти. Съгласието в молитва с друг човек освобождава вяра и в двете сърца, че Бог ще отговори. Когато се съгласиш с друг човек и се молиш според Божието Слово и Божията воля, това задвижва духовния свят. Там, където има съгласие, има сила. Там, където има несъгласие, има безсилие. Когато първите обитатели на земята строяха кула в долината Синар, Бог обърка езика им, за да ги спре да постигнат целта си. Макар че бяха безбожници, те действаха върху Божия принцип на съгласие и можеха да постигнат много. Когато езиците им бяха объркани и не можеха вече да се съгласяват, техните планове се провалиха. Когато съпруг и съпруга преживяват криза и са в несъгласие относно това, което да правят, разприте винаги усложняват и объркват нещата. Когато има разпри в дома, децата реагират негативно, тъй като те са чувствителни към духа на родителите си. Техните негативни отношения още повече влошават ситуацията. Щом едно семейство е в несъгласие, емирът е нарушен в дома, Бог осигурява лекарството чрез себе си и своето слово. Ако семейството реши да се съгласи с Бога и Неговото слово относно ситуацията си, може да има невероятен пробив в живота на всеки засегнат. «Дай ми неразделено сърце», писа псалмистът. Той знаеше, че ако един дом е разделен против себе си, този дом не може да устои. Той искаше сърцето му да бъде вярно на Божиите цели. Нашите сърца също трябва да са неразделни, за да бъдат в съгласие със себе си. Това означава да бъдем решителни и твърди в посвещението си на това решение. Всички сме се сблъсквали с нерешителност в живота си. Когато си нерешителен, ти лесно се завличаш. Но когато решиш, че кризата няма да продължи вечно, че Сатана няма да ти краде радостта, че семейството ти няма да бъде ограбвано от Божието благословение и си посветен на това решение, няма сила, която да надделее на теб. Когато съпруг и съпруга са в съгласие, децата се покоряват на тяхната власт. Резултатът от съгласието на родителите е власт в дома, както и мир в сърцата и в дома. Съгласието има сила. По време на криза, нежелените хора се нуждаят от молитвен партньор или група, която да осигури място за съгласие в молитва. Двама души в съгласие са по-силни от 1000 в разногласие и тройно въже не се къса лесно. Когато си в съгласие с себе си, с Бога, с другите и продължаваш напред, ти ще надделееш. Влизайки на ново място или в ново взаимоотношение, започва времето на твоето пребиваване там. Бог каза на Ной да влезе в ковчега, а след това да напусне ковчега. Но между двете събития Библията ни казва, че Ной и семейството му остана или стоеше в ковчега. След като излезеш, влизането е почти моментално. Но след като влезеш, има период на оставане, устояване, прибиваване, преди да напуснеш. Исус говори за пребъдване, което довежда самото присъствие на Бога в живота ни. Чрез молитва в Неговото име, според Неговия дух, вярващите могат да искат с право и да виждат и как молитвите им се отговарят. Пребъдвайки между кризите, получаваме сила да устоим във всяка криза. Пребъдването в Бога е по-важно от преживяването на кратковременна победа по време на криза. Исус разбираше какво означава да пребъдеш Бога, когато каза: «Ако пребъдвате в мен и в думите ми пребъдва във вас, каквото и да желаете и ще ви бъде». Исус ни каза: «Ако ме преживявате». Всичко е да преживееш победа по време на криза, но да пребъдваш Христос постоянно е по-велико. Много хора не могат да приемат това и остават духовни бебета, които се нуждаят от млякото на Словото, а не приемат твърдата храна. Те могат постоянно да грешат, да тичат до църковния алтар, да се молят и покаяват, после отново да отиват и да се грешават. Далеч по-добре е да се научим как да пребъдваме в Христос, да позволим на Божия дух да ни води всеки ден далеч от злото и да ни въвежда в съвършената му воля за живота ни, в нашата обещана земя, изобилен живот. Ако се научим да пребъдваме в Христос, ще се научим да живеем от слава в слава, вместо от криза в криза. Ето, такъв е христоподобният живот. Нуждаем се от мъдрост, за да живеем този живот. Божието слово ни казва: ако някому не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде. Казва се също: сине мой, ако приемеш думите ми и запазиш заповедите ми при себе си, така щото да преклониш ухото си към мъдростта и да предадеш сърцето си към разума, ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума, ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища, тогава ще разбереш страха от Господа и ще намериш познанието за Бога. Защото Господ дава мъдрост, от устата му излиза знание и разум. Той запазва истинска мъдрост за праведните, щитен за ходещите в незловия. За да защитава пътищата на правосъдието и да пази пътя на светиите си, тогава ще разбереш правда, правосъдие, правдивост. Да, и всеки добър път. Търси Божието знание и мъдрост, както би търсил скрито съкровище, за което си сигурен, че е там. Запомни, че независимо колко тъмни и мрачни могат да изглеждат нещата тук на земята, над облаците слънцето винаги грее. Колкото и тъмни да са облаците, колкото и високи да са вълните, колкото и силен да е вятърът, над всички тях слънцето винаги грее. Може да не виждаме слънцето с естествените си очи и въпреки това ние знаем без всяко съмнение, че то е там. Тази истина се отнася и за духовната област. Времето влияе на хората, но не влияе на слънцето. По същия начин обстоятелствата не влияят на Божието Слово. Ние прославяме Бога не за лошите физически обстоятелства в живота ни, а сред тях, знаеки, че независимо от всичко Бог работи за наше добро. Бог винаги работи за наше добро. Вярата се държи за истината, а истината винаги носи свобода. Знай това добре. Бог е откъм теб. Бог е с теб. Бог е в теб. От тези три истини най-великото е да разбереш, че Бог е в теб. И да желаеш, и да извършиш това, в което Той благоволява. Неговото общение е, че няма да лиши от никакво добро ходещите в незлобие пред Него. Колкото е по-тъмна нощта, толкова е по-ярка зората. Колкото и гъсти да ни изглеждат облаците или свирепа бурята, слънцето винаги грее над всичко. Божията любов винаги грее ярко към теб. Покори се на Него и на волята Му за живота ти и виж кое ще е следващото място, където ще те въведе. Нека се съгласим в молитва точно сега. Моли се с тази молитва. Отче, в името на Исуса, моя Господ, изповядвам, че в този момент ти работиш за моето добро. Точно сега аз приемам тези истини в ума и сърцето си, за да ходя в тях. Аз се доверявам, че ще ме заведеш до мястото, където името ти ще се прослави. Ти ме извеждаш от, за да ме въведеш в. Предавам се на твоята грижа и закрила. Ти си Бог Творец. Уповавам на теб да сътвориш в мен чисто сърце и да създадеш за мен по-добро място на живот. Аз прощавам на другите и предавам себе си в твоите ръце. Благодаря ти за това, което вършиш в живота ми. Давам ти цялата слава и почет в името на Исуса. Амин. Запомни, приятелю, там, където има съгласие, има сила. Там, където има несъгласие, има безсилие. След като влезеш и преди да напуснеш, има период на пребиваване. Пребъдването в Христос в периода между кризите ти дава сила да устоиш. Независимо колко е свирепа бурята, слънцето винаги грее. Вярата се държи за истината, а истината винаги носи свобода. Бог е откъм теб, Бог е с теб, Бог е в теб. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.